واقعاً کاریمان او خود لازم وعده بیرون تو روش آیاد. کیم با آدم این شکل هاتون کلوا؟ این دو تصور کنیم. سیزه برنش بولی شونه سیزه بلند کیله شود بزگانه سیزه خورمات مگانه برنش بولی. تو روم؟ سیزه نظر گیل مگانه. یه باشش تقلیت آمدن یه آخوشنم کور پالش ممکن یا باشکه بولیش یا گپسو سر کالش ممکن. با آدم دو آمدن من نم بولم اندم. الی ایمان دو سلیگه برنش بول.
دیمی تورک تدا؟ الی ایر.
من فکر میکنم یه تورکی جان.
Uchinchi qo'qonlik fikri edi. Xotinini yalang'ochlab sazoyi qilgan hamshahringizga berilgan jazoga munosabatingiz qanday? Bu navbatdagi savolimiz edi. Birinchi qo'qonlikning javobi.
Endi nihoyatda baland jazo bu. Juda ham baland jazo. Bu baland jazo u ko'chada sazoyi qila olaverish bu darajalik jazoga loyiq emas 14 yilga. Buni yetaydi boshqa narsalar turish kerak. Mana bu internetga chiqib ketdi, shu har xil gap so'z bo'lib ketdi. Buni orqasidan kimlardir, menimcha, o'ziga yarasha chorasini olgandir. Shuning uchun bu haqiqiy jazo emas, kimlardir alamini ustiga o'sha jazoga qo'shilganida bu.
Ikkinchi qo'qonlikning tayinlangan jazoga munosabati.
Endi menimcha shu hozir aniq aytolmayman, 14 yilmi, 13 yil berildi.
14 yil berilibdi xabarlarga qaraganda.
Ha. Endi bu jim bunaqa og'ir jinoyat bo'lmasa kerak, endi insonni huquqini nima qildi? Endi bundan battar ishlar ham bo'layotibdi-yu, inson huquqi borasida. Endi bu yoki katta jarima qilish kerak edi. Endi bunchalik jazo endi bu nima qilmagan, hali urmagan, nima qilmagan, endi haqoratlagan, prosta nafsoniyatiga tekkan vaqtda.
Uchinchi qo'qonlikdan ham so'radik.
Demak, sizning fikringizcha berilgan jazo ham nohaq jazo bo'ldi, 14 yil.
Nohaq. Juda nohaq, mening fikrimcha.
Uchalangizning fikrini bildik. Choyxona guringlarda shu voqea muhokama qilinganda ko'pchilik nima dedi deb so'radim.
Choyxonada 3-4 kishi endi zamonaviy ulfatlar bilan so'zlab qiyamiz bu narsani.
Ha.
Shu bir xil aytayaptiki, Xat yelkaga tashab chiqib ketavermaysanmi, ahmoqmisan, bunaqalardan ko'p bo'lsa boshqatda olib olaverasanlar degan fikrga boryapti bir xil odam.
E'tibor bering, sazoyi qilib nima qilasan deydiganlar, bunday qilib nima qilarding, bundaylar, ya'ni ersizlar ko'p bo'lsa, yana bittasiga uylanib olaverarding-da deyishdi, deyapti qo'qonlik.
Bir xil aytayaptiki, bundan ham battar qilish kerak bu buzuqlarni, bu bularga dars olsin. Hozir juda ko'payib ketdi. Bizi o'zbek ayollarining nomini ham bulg'avaryapti mana shunaqalar. Degan bir dunyoda bizi ayollarni ham nomini bulg'avaryapti. Bundan ham battar qilish kerak degan fikrlar ham bo'lgan.
O'sha mana ikki xil fikr aytdingiz. Ikkala fikrdan qaynisinisi kuchliroq jamiyatda.
Kuchliroq o'sha hali buzunlarga chora shunaqa degan endi ko'pchilik mana misol uchun 5-6 hozir eslayolmayman shu zamonda o'tirganimizda shu gap bo'ldi. Ushbu hali ko'p bir kishi aytdiki, kasbni meni erkak tashlab chiqib ketavermaysanmi degan fikrlar 2-3 bo'ldi. Lekin bunga bu buzunlarga bizni xalqimizni nomini, ayollarimizni, onalarimizni, singillarimizni nomini bulg'ayotganlarga bu ham kam degan fikrlar ham bo'ldi-da. Ko'pchilik fikri shuna bo'ldi.
Men o'ylanib qoldim. Mana shunday muhitda o'sha 14 yilga kesilgan shaxsning xotinini yalang'ochlab sazoyi qilishi shunchaki bir tasodifmi yoki qonuniyatmi? Yana bir ikki savol berdim qo'qonliklarga.
Qo'qonda umuman o'zbek oilasida ayolni o'rni keyingi yillarda mustahkamroq bo'lib boryaptimi yoki ayol huquqsizroq bo'lib boryaptimi umuman haligi o'rtacha bir o'zbek oilasida?
Endi mening fikrim davlatimizda ham ko'p bir siyosat nima qilinyapti ayollarni shu aqabaqa chiqib ketgani mana hali yangi qonunlar ham chiqdi shu mana shuli odam savdosi u bu degan nimalarga mana shu ayol kishi mana hozir bozorga chiqsangiz ham ko'proq ayol erkakdan ko'p ayol ko'p nimalarimiz Rossiyaga ketgan, uylanib qo'yadi, 3-4 oydan keyin Rossiyaga qarab ketaveryapti. Endi oilani ayol boqyapti. Ayol boqqandan keyin bilingki, oilada xo'jayin o'sha. Mening fikrimcha u nimaki eskicha urf-odatlarimizga ham nimaga ham to'g'ri kelmagan narsa bu. Shu majbur bo'linyaptiki, shuna ayollar oilani boqayotgan bo'lib, bozorga chiqib, aqa chiqib, oilada nima bo'lyapti? Hukmdor.
Shu masalada yana bir qo'qonlikning fikrini eshiting.
Men hozirgi kunda haqiqatda ayollarimiz uchun hozirgi sharoitda ularda kechayotgan hayotidan juda bir xil joylarda juda achinaman. Lekin u ayolni hamma yog'ini bekami ko'st butlab qo'ygan ekanda. Bekami ko'st butlab qo'ygan, nimaga unday qo'lurdi bilmadim. U bir tomoni, ikkinchi tomondan aytayapman-ku, aksariyat yoshlar ishsiz. Boshqa yoqa ish izlab chiqib ketgan, ayollar qolgan, ro'zg'or o'shalar tashvishida, hali bir xil joyida yo'qchilik bor. Ana shu narsadan aksariyat odam xayol bilan yuradi, asabiylashib yuradi. Hali mujalladay narsasiga yetisholmaydi. Qolaversa o'zimiz o'zbekchilik mentalitetda topganini to'y qilaman deydi, farzandimni uylayman deydi, qizimni chiqaraman deydi. Xo'p, mana qizi bo'yi yetib tursa, bir tiyin puli bo'lmasa, sovchi kelib tursa, hech gapi bo'lmasa qanday u asabiylashmay bo'ladimi?
Asabiylashadigan, siz aytgan sabablarga ko'ra asabiylashadigan yigitmas ekan, u ikkinchi xotinini ham bekami ko'z qilib qo'ygan ekan. O'zi aytib bo'yicha. Mana 52 kiribsiz, ha? Ko'pni ko'rib qo'yibsiz. Keyingi yillarda o'zbek oilasida qanaqa o'zgarishlar yuz beryapti? Er-xotin munosabatlaridagi o'zgarishlar qay tomonga ketyapti?
Bularda hammasini tayidachi aka. Iqtisodiy masalalar turadi. Hammasini tayida iqtisodiy masalalar turadi. Qil oilalar endi ketgan, u oila bo'ladimi? Er Qozog'istonda, xotin Rossiyada. Bola inani qo'lida qolgan bo'lsa, undan qanaqa tarbiya chiqadi? U bilan nima kim tarbiya qilinadi?
O'zbek oilasida ayol kishini tutgan o'rni keyingi yillarda sal bir balandladimi yoki pastladimi? Umuman olganda-da, ayolni oilada bir gapirish huquqi bormi, yo'qmi?
Ayolni gapirish huquqi bor. Hozir ancha ayollarimiz rivojlangan. Ancha rivojlangan. Bemalol internetdan foydalanishyapti. Ongi nihoyatda yuqori. Menimcha hozir ayollarimiz erkaklardan ham o'tib ketyapti teng huquqlik. Shunaqa ham bir tadbirkor ayollarimiz bor hozir. Bitta ayol 10 ta erkakni ishini bajaryapti, boshqaryapti. Bu tomondan ham bor. Hamma soha rang-barang bo'lib ketdi hozir. Bilmayman, endi rang-barang bo'lib ketdi. Hamma sohadan bor aka. Yevropani eng oldi rivojlangan davlatidagi ayolni ham ko'rishingiz mumkin, feodal davridagi ayolni ham ko'rishingiz mumkin hozir.
Shunaqa tabaqalanib qolyapti-da.
Xotdi shunday.
Shu o'rinda erkaklarchi erkaklar, o'zlaringizchi deb so'radim keldi. Lekin so'ramadim. Chunki eshitganim javoblardan allaqachon bir fikrga kelib bo'lgan edim. Sizchi aziz tinglovchi, siz qanday fikrga keldingiz? Ha, aytgancha, uchala qo'qonlikdan turmush o'rtoqlaringiz bilan ham gaplashsak bo'ladimi deb so'radim. Ular bilan ayol hamkasbim suhbatlashadi deb oldindan aytib ham qo'ydim. Mana ulardan birining javobi.
Men xotinim iltimos, to'g'ri tushuning. Men xotinimni hech qachon bunaqa muloqotga undamayman.
Chunki xotinim bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi, gap yo'q. O'shuning uchun men oldindan uzr so'rab oldim.
Ana gapirganim gap, aytganim aytganim.
Ha, bo'ldi, gap yo'q. Gap yo'q.
Nima qilmasin Alloh.
Boshqa ikki suhbatdoshimizdan biri turmush o'rtog'i bilan suhbatlashishimizga rozilik berdi. Faqat men uyga borganimdan keyin gaplashishingiz mumkin, chunki uyda telefon yo'q. Men borganimdan keyin qo'l telefonim orqali gaplashasiz, dedi. Shaxsan men uchun masala hal bo'lganda edi. Shuning uchun hamkasbimni bezovta qilmadim, o'zim ham kutmadim. Yana bir gap. Xotinini qip-yalong'och qilib Qo'qon ko'chalarida sazoyi qilgan shaxs 14 yilga aholi orasida pornografik materiallar tarqatishda ayblanib qamaldi. Aftidan u sodir etganga o'xshash jinoyatni odam bolasi qilishi hatto jinoyat kodeksini tuzganlarning xayoliga kelmaganga o'xshaydi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz ushbu to'lqinda suhbatimizni endi erkin mikrofon eshitirish bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramoni Ozodlik tahririyatiga Pokistonning Balojiston viloyati Kveta shahridan sim qoqqan asli Surxondaryolik o'zbek Abdulhaq Haqqoniydir. O'zini shu ism bilan tanishtirgan bu tinglovchimizning so'zlariga ko'ra, uning ota-bobolari o'tgan asrning boshlarida quloq sifatida O'zbekistondan chiqib ketgan va Afg'onistonga borib joylashib qolgan. Keyinchalik ular Pokistonga o'tgan. O'shandan buyon o'tgan qariyb 80-90 yildan buyon o'zidan ko'paygan bu oilalar soni Abdulhaqga so'zlariga ko'ra hozir 25 ming nafarga yetgan. Shuncha oiladan o'zini bir vakilman deb tanishtirgan suhbatdoshimiz murojaati maqsadini bu oilalarning holidan dunyoni ogoh qilish ekanini aytdi. Suhbatimizni tinglang.
Men Abdulhaq Haqqoni Pokiston Kuveta shahridan gapirib turibman. O'zbek xalqini namoyandasiman. Asl o'zbekistonlik bizlar bobolarimiz 70 yil ilgari O'zbekistonga notinchlik va oromlik kelgandan keyin Afg'onistonga muhojirlik qilgan 30-35 yil Afg'onistonga istiqomat qilib o'tirgandan keyin Afg'onistonga notinchlik va oromlik kelgandan keyin 25 yil bo'ladi hozir Afg'onistonga chegarada bizlar Pokiston Kuveta shahrida yashaymiz. Taqriban 25 ming uyimiz.
O'zbekistonni asli qayeridan siz ota-bobolaringiz?
Ota-bobolarimiz Surxondaryolik Qo'ng'irot qavmisha Alpomishdan. Otalarimizning amakilari, bobolarimizning inog'alari, xolalarimiz hozir O'zbekistonda Surxondaryoda yashaydi. Telefon orqali qo'ng'iroq qilib gapirishib turibmiz. Lekin borishki, borib kelmaymiz. Buning uchun kim bizlarda sarvonlik yo'q, pasport tuzalmaydi.
Abdulhaq aka, nimaga O'zbekistondagi qarindoshlar bilan bordi keldi yo'q?
Pasportimiz yo'q bizlarning.
Siz hozir Pokistonda pasportsiz yashayapsizmi?
Pokistonda hozir pasportsiz yashaymiz. Bizlar Pokistonning ayrim shaharlarida xatir shunday bechoralik, avoralik, faqirlik bilan shunday kun kechirib yuribmiz.
Demak, o'sha o'tgan asrning 30-chi yillaridagi chiqib ketganmi ota-bobolaringiz O'zbekistonda?
Bali. O'tgan asrning shu 30-chi yillarida bobolarimiz chiqqan, hozirgacha borish kelishimiz yo'q.
Mana qariyb 90 yil bo'lar ekanda sizning qarindoshlaringiz, ota-bobolaringiz yo'qqa borib qolganiga qanday qilib pasportsiz yashayapsiz?